cattedra.
Pomaže Bog, draga braćo i sestre, poštovani naši slušaoci. Dobrodošli u još jednu katedru na talasima Radio Svetigore, koju emitujemo ponedjeljkom i petkom u 21 sat na talasima našeg radija. U našoj večerašnjoj emisiji poslušajte predavanje arhimandrita Stefana Vučkovića, igumana manastira Velika Remeta, na temu evanđelske pouke o mitaru i fariseju, koje je održao na tribini u hramu svetog velikomučenika Trifuna na Topčiderskom groblju u Beogradu.
Ova tema o kojoj ćemo razgovarati sada, vidim se, ona je isključivo evanđelskog karaktera i drugo je nema. Znači, ako uzme u obzir da idemo sretanje mitara i fariseju, to znači počinje jedan duhovni post koji u stvari prethodni časnoga gostu u kompletnom smislu gledano, on počinje prve nedelje, ali je u duhovnom smislu priprema baš onda kada je evanđelist blagovijesti nama da postoji samo dva čovjeka na ovoj planeti. I zamislite, jedan je blagorodan čovjek, jedan je gord i naduvan kao mješina. A bilo što da mu kažeš ne vredi, njegov kičeraj mora da bude broj jedan. I zato u jednoj stihiri baš na dan Interakseja prvi sjedalan peva sačuvaj nas Bože od gordoga kičeraja farisejskoga. A zašto je to tako? Jer je to tako opasno, je to tako strašno. A gledajte, zbog toga Gospod kaže da on ne opravda se moleći se Bogu, nego naprotiv izgubi i ono što ima da je blagodat sebi. Jer gordost ga prenije na toliko da se tako hvalio, a pored njega stoji drugi, to jeste mitar ili carinik, i koji nekako, kako kaže evanđelist, on stoji skrušeno i smireno do te mjere da čak šta manje više ponekad prozbori Gospode milosti i meni grešno meni. I sad od jedan put postoje kao neka razgova, kao neki dijalog nepredviđeni, farisej kaže još jednu hvalu, zamislite. Hvalim te Gospode što nisam kao ovaj ovdje carinik grešan. Pa onda srebroljubiv, pa onda vlastoljubiv, pa nakon ta sve, nego ja sam onaj koji posti dva put sedmično, pa daje desetak od prihoda, pa redovno crku, odnosno ono vrijeme posjeći se na Bogu, a sada bi crku. Kako je to da ja sad stojim kod njega? Hvala ti što nisam kao on. E vidite, i danas kad bi neko izišao ovdje predala se rekao hvala Bogu ili ovom gradu kojem živim što nisam kao ovi drugi, treći, četiri, bilo bi nam ono za nas potpuno smiješno, neprihvatljivo, a zamislite koliko je tek pred Bogom ta težina takvog hvalisanja i takve izjave. Znači, dva čovjeka su pokazana ovdje pred nama u evanđelju i pokazano je onadašnje čovječanstvo kao i sadašnje. Danas imate ljude u crkvi, nesumnjivo, koji dolaze i mole se Bogu sa jednim osjećanjem da nije on kao onaj drugi do njega. A u smislu, baš neke vrste ponositosti ili gordosti. Šta hoće s tim da kaže čovjek današnji, ako dobro oslušajete, čućete kad kaže gledaj kao onoga komunjeru došao u crkvu, a ja kad cijelog života ono sad došao, još prošao ispred mene. I umjesto da se zahvalimo Bogu što smo se, ako smo jesmo se molili da se taj naš brat vrati u stvari u naručje Boga svevišnjega kao bludni sin, i sad kad se vratio, kad je došao do naručja, kad je došao do svete tajne pričešća, onda se čuje i naš glas kao farisejski: šta će sad ovaj ovdje? A jedan je čak izjavio, mladić koji je često štecirao u crkvi, da neće više ulaziti u crkvu zato što je njegov profesor, odnosno nastavnik, u ono vreme skinuo mu krst sa vrata, a posle jednu 7-8 godina došlo su te izmjene i promjene i u njemu samome, i prosto jedno preobraženje veliko, došlo je čovjek u crkvu, ta isti nastavnik, da se pomoli Bogu, da se zahvali što je ostao živ, što je sve to preživeo. A ovaj ga dječak gleda i kaj: neće sad u crkvu gdje ti dolaziš. Vidite kako je to onaj farisejski naduvan je odmah proradio, umjesto da je rekao: slava i hvala Bogu, ja sam se molio za moga nastavnika, evo i njega dolazi, sad ćemo soba spasiti. Ne ovako, nema željem sad i crkvu. Te opasnosti koje se provlače kroz svijest ljudsku su prisutne onda bile i danas. I samo se čuješ poneki uzdah mitarski ili carinački koji kaže: Gospode milosti, budi mi grešnom. I to je kao neki vapaj sa Golgotskog krsta: oprosti jer ne znam šta rade. E sad, kad imamo takvu sliku predstavljenu predstavom o čovečanstvu, onome što ih sadršnjeme, pitamo se ko to može spasiti takve ljude. Ima li spasenja za takve naduvane gorde umove farisejske, kad gledamo iz perspektive Evanđelja? To ne moguće spasiti. Jer Gospod kaže doslovno u Evanđelju: evo ovaj drugi ode opravdan, desna mitar koji uzdiše duboko i moli se Bogu da se zamog sebi kaj milosti budi meni grešnome, dok ovaj se hvali svojim vrlinama koje su stvari se posle pretvorile u gordost. E ako bi gledali iz ovako ljudskog mjerila, izgleda se ne mora spasti i niko, a kad gledamo sa Božjeg mjerila, da onaj koji uzdiše i kliče prostorečnom dušom svojim tijelom: Gospode milosti budi meni, dakle taj se spašava bez obzira šta je napravio. Ako imamo jednu drugu sliku od carine i konom čuvanom Zakeju, vidimo da je Gospod došao njemu u kuću, isto carini kao i ovaj, skoro u istoj mjeri, pa kaže kad gleda Hrista, njegovo smirenje, on onda izgovara: Gospode, ja sam carinik, znate, ja čini mi se sam mnogo toga sagriješio, ali evo sad ovdje obećavam pred tobom i pred cijelom tvorenom tvojom da ću vratiti polovinu. Ako sam koga zakinuo ozbiljno, onda ću četvorostruko vratiti. To je carinik sad, onaj sličan ovome, ista vam je funkcija, isti položaj. Onaj udiše duboko i govori: Gospode milosti me grešno, ovaj obećava da će sve vratiti, ali samo se jednim jedinim ciljem, da to sve razdaje, razdijeli, a da Hristos ostane sa njim. Jer bez Boga ni preko praga, kaže srpska poslovica, a apostol Pavlo da dodaje to slično kao da je Srbin bio, ako imam dar proroštva, ako imam znanje, sve znanje, ako imam vjeru da je gore premještam, a ljubav nemam, onda sam ništa. Ovaj carnik osjeća da je bez Hrista ništa, bez obzira na bogatstvo i položaj i slavu i čast, i on daje sa sve. Tako ovaj uzdišući daje srce svoje, dušu i sve same, svu predaje Hristu, milosti i budi me grešnome, dok ovamo druga strana, ova o svoje naduvenosti izgovara hvalisave riječi, što su svetioci nazvali bezumne riječi. Otkuda Bogu treba sad baš da iznesemo svoje tako divne vrline, kao da ispada da Bog ina, znači šta smo mi, ko smo, pa ćemo mu reći naš jasno taj koji dajem 10%, koji postim postove, koji idem u crkvu redovno i na kraju krajeva nisam ko što ovaj imamo desno što stoji carinik i mučenik ili grešnik ili bogataš, nije bitno. Dakle, da bi izbjegli taj gordi duh farisejski, nam je Evanđelje dalo takvu blagovijest da se ne plašimo toga, nego da pristupimo svetoj tajni pokajanja poput mitara, i to sa onim udarom. Vidite, kaže on da se čak mitar tuče u prsi, i to desnom rukom. A zašto, mogu i lijevo? Neko kaže jedan čovjek koji se bavio tim temama, da je mitar tu ko se pravo u srce, rukom desnom, jer u srcu leži i zlo i dobro. Nažalost, to je, što bi današnji ljudi rekli u ovoj savrnoj tehnici, neki hard disk u kojem je sve rezervisano. Pa ti klikni što hoćeš da pogledaš, ima i dobro i zlo. Ima lako prijatne i neprijatne slike. Tako je nešto sa srcem ljudskim. To je rezervoar s kojega izlazi ponekada, kako kaže opet evanđelje, govori onaj tamo suviška srca. Znači, prepunulo se, da li grijeha ili vrlina, mi sad zavisi od čovjeka, ovdje je kod mitara bilo nažalost hvalisanje i gornost, a kod mitara smirenost. Dakle, to su dva čovjeka, dva srca, ali različita osjećanja. I zato danas kad o tome govorimo, u smislu toga evanđelja poučnoga prema toj sedmici, odnosno sad nedelji koja dolazi, imamo čitav ovaj niz događaja koji su u stvari vezani za mitara i fariseja, a to jeste za nas ljude koji smo ovdje u vremenu i prostoru, i dovedeni smo na takav rub, ili ćemo uzdahnuti mitarskim glasom i spasti se, ili ćemo kao farisej još malo se pohvaliti i završiti u svom sopstvenome o grehovljenosti svojoj koja nema druge nego svoj lični pakao i dubinu bezumja potloniti tako da se stalno čovjek možda i u svim svetovima nalazi u svome nekom sagorevanju koje nema kraja. Zato je potrebno danas razmisliti duboko o tome i pronaći rješenje, a rješenje je, braće moja i prijatelji moji, dato bogočovječanskim jezikom, ovaj zavo i gordi duh, destruktivna sila satanske izgoni se iz svesti ljudske samo postom i molitvom. I kaže naš sada već sveti otac Justin Popović, ako ćete reći u najsažetnijem smislu sveto evanđelje potpunosti, a najsažetnije, najkraćem govoru recite samo post i molitva. Ili molitva i post. I to je sve ukupno evanđelje Hristovo. Ako je rekao svojim apostolima momentom kad oni pitaju zašto mi ne možemo istvarati ovu destruktivnu silu iz čovjeka koja obara čovjeka i pa baca ga na patos i gnjavi, davi, muči i tako dalje, onda im je odgovorio zbog malo mjesta vašega, ali vam dodajem ovo, ovako se zlo ne izgoni iz ljudi sem molitvom i postom. Znači, to je kompletna pobjeda. A šta smo mi uradili, pogledajte, ne mislim sad na nas ovdje nekoliko ljudi, ali gledajmo malo, ako ćemo hrišćansku Europu koja je sada dobrim delom postala nehrišćanska, šta se njoj desilo? Molitu i postu tako zabacili za leđa da se to ne mare se zamisliti da takva drsko se pojavila kod ljudi kršteni u ime Oca i Sine i Svetog Duha. Kako je to moglo se desiti? Ako se zna da je to sve oružje Božje i da je to u stvari pobjeda na zlim dušima koji neminovno napadaju čovjeka i danju i noću, u svom prokletstvu nikada ne spave, nikada ne odmaraju, oni imaju svoje bdenje neprestano, samo nažalost u prokletom i neblagodarnom stanju. Pa sveti Makar je velik jednom svoj prič kaže da imao priliku da čuje taj njihov krik. Pa sveti Anton je veliki, pa mnogi otci su to doživjeli da čuju kad on kaže, ma šta se ti Antonije fali Makarije? Ti kažeš ne postiš, ne jedeš odnosno ne jedeš jako hranu, postiš sor svaki dan, a ja ne jedem nikada ništa, ni dan ni noć. A ti diš malo, ja ne spavam nikako. Ti malo pješaš ovdje, a ja cijelu mazrenu bilo zemlju, mi nema mira. Nego jedino tvoja je pobjeda nadamo to što si smiren čovjek, pa što su s Hrista, ja odpom. I sad mi to, kad smo dobili ta zagarantovana sredstva odbrane, molitvu i post, pa kažem da to nije bitno. Pa će čak izići poneki čovjek koji se bavi teološkim temama, ne mora djelo pisati, to nema, to su kaj bez veze. I šta sad? Kad se najelo i napio, taj onda kaže srpska poslovica, ali ono lepo kaže, najelo se, napio, pa pobesnio. I zato u tome svom bijesu ne mare da izbjegne zle duhove koji su ga u svom bijesu opkolili. I šta mu predlažu? Jedi i zamislite. Kako nije bilo predloga da kaže, ajde, ajmo raditi nešto. Ajmo ako ništa posaditi šljivu pored puta ili trešnju, pa kad neko dijete ubere te plodove da kaže slava Bogu na visini, mir među ljudima, ne to, samo jedi. A kud onda? Pa skaču budaleška, si lud, bijesan, sve ti onda ravno. Dakle, jelo i piće, već znamo, to je poznata činjenica, praoca našega dama u propastu u raju. A zamislite sada anđela Božjega, prevarili su da se jelom i pićem izgubi blagodat koja mu je Bogom darovana. Onaj koji je bio malo pred car u univerzumu, on je jednostavno postao prosijak i kaže jedna stihira koju pijamo na blaženstvima prvoga glasa, snijediju izglede iz raja vrag Adama. To znači jedenjem, prepijanjem, žderanjem izglede đavo Adama iz raja, a krstom svojim i krstnim stradanjem Hristos vrati razbojnika u raj. Pazite sada, ovdje jelo i piće uništi Adama prvoga, a drugi Adam, to je Gospod Isus Hristos, postom i molitom. I to ne malo, i krsni stradanjem, tek onda izbavlja takvu pogibiju Adamsku i sav taj rod do njega do dana današnjega. A mi bi rekli, ma šta te briga za postim, on ti jade, ma to si spričao neki tamo i tako dalje. A sve službe koje služimo u toku godine, nijedna ne prođe što se ne pomene ovaka, slično ovaka događaj, da ne bi zaboravili šta je srušilo svetoga oca našega koji je bio ravno anđelskog karaktera. Pazite, piće i jelo. Ili jelo i piće, kako je neumjereno, ne vodeći računa. Drvo, kaže, koje je posađeno u raju, sa njega smo jeli plodove vrlo slatke. A tamo kaže jedna pjesma druga. Zasladišmo se tim jelima, a poslije vidimo sebe nage i prosto rečeno razobličeni, izgubišmo onaj lik, onu lepotu, onaj sjaj života i osjetimo da nemamo ni rube na sebi. I nemamo više ni mira, nemamo ni hrabrosti, se bojimo svakoga lista koji šušne tamo, on misli da dolazi neka sila koja će ga samljeti, slomiti, na njega reži cela priroda stvorena. Koliko ploda živa bića, toliko i ona koja izgledaju kao umrtvena, ali kad god sukne neke vetar iza brda, na njega on misli da je, danas bi rekli, atomsko oružje. On strah, prti, trese se, na kraju osjeća da nema ništa na sebi i car sad, koji je Božijim promislom uveden u takvo rajsko stanje, pozajmljuje odreću od životinja koje su stvorene tamo i date njemu pod vlast. Kaže, onda odare neko živinče tamo da se obuče, pa i danas imate u nekim pojedinim krajima gdje kažu ljudi, eno ga u novoj odori, eno ga, u stvari imate kod, u tradiciji katoličke crkve, gdje kažu danas ovaj svećenik se obuku odoru. To je tradicija, traje još od tog vremena kada se oprosto oderanjem kože sa živoga bića da bi se ogrnuo anđeo Boži koji je malo prepao do te mjere da nemamo spasa drugoga nego trpiti i plakati. A milost Božja ga sačuva da se ne pretvori u nesitu hijenu koja stalno jadikuje i plače, dade mu blagodat da ostane čovjek i da sa znojem lica svoga hrani sebe i sve potomstvo njegovo da istim tim putom se održava ovdje u vremenu i prostoru dok ne dođe onaj moment kada čovjek prelazi u svoj mir i svoj spokoj do velikog pravog strašnog suda Hristova. Eto, to je znači jelo kad je u pitanju Adam, a sada gledamo druge ljude kroz istoriju, pogledajte praoca Avrama našeg i to oca mnogih naroda. Kako on udostoji se postom i molitvom da primi nikog drugoga do svetu trojicu i ugosti. A sad bi rekli, pa imao nešto zelo, ne nešto, imao dovoljno djede, ali imao mjeru i nije mogao Satan da ga iskuša da mu dane da jede ono što je zabranjeno. Kao što je poturio ovamo misao pravcu naša dama, uzmi sad toga drvata i to nije ništa, bit ćeš, zamislite kakva podvala, bit ćeš Bog. Danas ljudi čeznu kad s njima pričaš, mnogi bi čak vladari svjetskog ranga volali na neki način kao car August da mu se prinose žrtve, pa i ko mora, ko bojagi, to nije ne mora, ali ipak vi donesite. Otprilike kao danas ako ne platite porez na vrijeme ili neki kredit niste platili, znači uzet ćemo ti kuću, ali mi ipak tebe volimo, ne mrzimo te, možda imaš još neku da ostaneš i to da ih pokupimo. E to su stvari ti bogići koji bi uvijek mogli da prihvate mnoge stvari od ljudi da uzmu, ali da dadmo nešto nemoćni su. Jer nemaju tu hrabrost, nemaju ni to srce ni dušu. Imaju samo novčanik i ako im to ko tira ili pomjeri ili ne da Bož uzme, onda se kreće silom i armijom na tebe. E sad gledajte, ovdje praotec naš i jedan i drugi, i Adam i Avram. Adam pada zbog jele pića, Avram se spašava posle molitvom istu izobilju. On se kao čovjek puno vrijeme bavio domaćinstvom, što vrijeme danas očastom, i bio je ulog jednog patrijarha u svom okruženju, ali nije ga prenijela ta slava i čast koju on imao, pa da potone do te mjere da i posljednju onu zabranjenu crtu pređe, nego ostao veran zakonu Božnjeme i predanju taca svojih, i udostoji se zamisliti da mu dođe u goste niko drugi nego Sveta Trojica, Bog u licu Sveta tri anđela, znači Otac, Sin, Duh Sveti. I šta još nalaze kod Avrama? Nađu da on nema djece, on ima samo ženu Saru, koja nema ni nego poroda, ne mora da rađa djecu, ali ipak videši njegovu revnost, videši njegovo smirenje pred Bogom, kaže drugi put kad dođemo Sara će roditi sina. I kaže pramajka naša se nasmije, kako ja rodim sina bi 90 prijateljima. Međutim, kad Bog nešto kaže i kad hoće Gospod, vam se priroda jestestva pokoravaju pred Bogom. Znači, prirodni tokovi stanu pred Bogom kad Bog hoće. Tu imate primjera koliko hoćete u istoriji staroga zaveta i novoga. E sad se dešava za dobro. Oni ponovo dolaze i već Sara svakako rađa sina. Tu je Isak, pa će kazati, slušaj, u ome djetetu će se nazvati potomstvo takva množina da onaj ko izbroji pesak u moru, izbrojit će njegovo potomstvo. Ili ko izbroji zvijezda na nebu, izbrojit će njegovo potomstvo. To je sin blagodati. Ne onaj po zakonu gdje sjede i piješ dere kao što se rodio Agara, što je rodila Agarijane, nego je u stvari sin blagodati. A Isak, od njega se radi, to prva žena Abrahamova, i ona rađa sinove po blagodati, ne po zakonu. To je iznad zakona. Zato je često puta apostol Pavlo pominjao, pazite što radite, vi ste sinovi blagodati, a ne zakona. Zakoni prirodni su muž i žena, kad su normalno i zdravo stanje, da onda je dijete. Ali ako neko 90 godina ima, pa sami sad razmislite, žena, da rodi i muž isto tako u velikoj starosti, onda znači da je to nadprirodno i to je sin blagodati, jer blagodat Božja dejstvuje, a prirodni zakoni smiravaju se i samo ispunjavaju onaj propis ili zapovijest Božju da se održi onako kako je Bog zapovjedio. Zato je post i molitva bilo i ostalo sredstva najjača koje je Bog dao čovjeku, i otuda polako preko ostalih velikih imena gdje će se javiti sada, kao što vidite, često puta to ponavljamo u našu jutarnju kanonu 7. i 8. pesme, uvijek pevamo kako su tri mladiće i Danilo, a opet se postoje molitvom, pobedili ono iskušenje u Babilonu, prođeše kroz usijanu peć, Danilo čak u jami zadavi tamo lavove, pobjedi, u stvari onim se pokoriše, a sredstva koja su data za to je bilo molitva i post. Pa kada to znamo da je taka sila i snaga i provjerena i dokazana hiljadama puta i hiljadama godina, onda bi trebalo sada, kad idemo susret nedelji mitara i fariseja, gdje počne duhovni post, gdje se duhovno pripremamo, da prođemo tokove celog časnog posta i stignemo do Vaskrsenja Hristova, onda moramo imati za obrazac ove velike ljude, ove velike autoritete, kako bi mogli postići te rezultate, i onda kao istinski vjerujući ljudi, kršteni u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, postigli te rezultate koji se od nas očekuju, a to je u stvari triumf nad grijehom, nad Satanom i nad smrću.
Naš je trijumf taj u Gospodu Isusu Hristu, razume se, ali se ne mora doći do toga drugim putom, nego ono kako je zapovićeno i narečeno. Sada nam je prilika da počevši od ove sedmice mitara i fariseja, da ponesemo ovaj tekst evanđelski i da o njemu razmišljamo kako su ta dva čovjeka postavljena kao mjerilo svih ostalih prisutnih ljudi na ovoj zemlji koje živimo, na ovoj planeti našoj, i vidjet ćemo da ćemo ostati, koje god priseben i blagorazuman i blagobrazan čovjek, ostaće uz mitara, to jest uz carinika koji uzdiše i vapije: Gospode, milosti meni, budi milosti meni grešnome. A to znači, ja priznajem sad da sam ogrehovljen čovjek, a da si ti svemogući Bog. E kad to priznamo, onda dobijamo jasnu predstavu i sliku o Bogu čovjeku, Gospodu Isusu Hristu, koji je došao u ovaj svijet da spasi grešnike, od kojih sam prvi ja ili prva ja, kako bih rekla, ženski rod. Otuda dolazi osjećanje da nijedan čovjek pod ovom nebeskom kapom ne mora ostati uz mitara i njegovu gordost, sem onaj koji je prešao u tu gordeljivost, u naduvanost, i post i molitu ostavio, u njega se uselio tu gordost. I kako god okreneš sanje, pokušajte to i ovdje sad u našom okruženju, pretpostavimo u Srbiji sve te ljudi koji kaže da ne postim se Bogu moli, ali to kaže Bošnjem ljude koliko mogu oko sebe i dalje ništa. I to je dovoljno od tebe. Ali kako ne bi dao malo napada, da pređeš malo tu svoju mogućnost? Kako ne bi sada malo, bar malo dao od sebe nešto, da te ljude zavoliš onom ljubavlju koju Hristos voli nas? A Hristova ljubav se pokazala toliko veličanstvena da se on ovaplotio Duha Svetoj Marije, nije postao čovjek. A ti u svome, kako kažeš, deran, jedan, bije, ne možeš dalje, a džabati da bi se sad ovaplotio u jednog stradalnika i uzao njegovo tijelo na sebe, njegovo stradanje, kao što je to često puta govoreno u sveštenoj istoriji svetih otaca. Našao sam to jedan primjer svetog Serafima Sarovskoga, kad su govorili jednom stradalniku, nekom oficiru koji se propio i pada putom kad ide, pa se sruši, pa se onda, znate, ako je blatnja put, su se zaprnja, pa čovjek vrlo ružno izgleda i špjan. Pa njemu kaže: šta ti misliš, kakav je to, kad to treba odmah zatvoriti neđe u neki zatvor, pa kazniti, to su sad naša ljudska rasuđivanja. A sveti otac kaže ovako: što bi ga ti zatvorio? A što bi ga to ti sada mučio tamo, kad on već mučan je? On je već pao u iskušenje. I to tako žestoko da nam ide, vi kažete da nam duoda, pa još pada, pa se možda povredio. Kako se niko od vas ne nađe da se obuče u njegovo stradanje? Neka njega tamo djesaš, niste ponijeli to na sebi. Da pokažete da ste Hristovi ljudi. Jer to što ste pričate da ste hrišćani, da volite Hrista, da ste spremni za ime Hristovo stradati, a sad možda Hristos pada sa tim oficirom. Možda on sa njim nesumljivo strada. A gdje je to tvoje? E pa nema, znaš, ja sam se naio i napio, sad ja ne mogu. Ja sam se našao da ja ne znam to za takva stradanja. To ne mogu, ja samo pričam tebi kako je. Dakle, vidite kako je opasno konstatovati nečiji greh i analizirati u glavi svoje, a ništa ne učiniti da bi se takav čovjek spasio. To znači slično fariseju. Gleda ovoga pjane, gleda kako je pao par puta, gleda kako nije lepo bužan, gleda kako je zamazan, a ja, eto, ja sam, znate, ja sam taj koji koračam, koji idem, ja sam neko i nešto. E sad, ako jesi to, a ne moram da ovoga osuđivati, jer nisi pozvan da sudiš. Reče ga još davno: ko si ti, kaže, da sudiš tuđe ne služi. I kad pada i kad ustaje, on nije tvoj. On ima svog gospodara, on ima Boga nad bogovima, on ima božansku ljubav koja ga greje i čuva. Ukoliko on neće da se spasi, to je onda da poneseš njegov stradan s sobom i da se moliš Bogu za njega, i onda ćeš vidjeti kolika je veličina Hristove ljubavi koja se uvaplotila u čovjeka najstradalnijega, najstrašnijega. Zamislite sad, ako kao ljudi, čovjeka koji je davno i davno preminuo, umro, on njega traži na dnu pakla. On je sišao traži Adama, jer kaže se u grobu tjelesno, u adu s dušom, u raju s razmikom, prijestol bio si Hriste sa Otcom i Duhom sve ispunjavajući, neograničen. Kako li on to sa silazi? Zbog čega on silazi u ad? I to ne bilo, bilo gde, nego u ad, među najznačnije sile, prevorni se njegove polomi, sva satre, videli ste na vaskršnje onoj kompoziciji, kako umetnici slikaju, to su, znači, ne mala vrata, to se ne mora lomiti, nego Božjom silom. I kad je ušao, tamo nađe Adama. A ko bi od nas zatražio nekoga, pa hajde, ona reka, nekako po gradu bi ga tražio, da traja baš na baku, ne smijemo. Jedino veliki Jovan Krstitelj, on je sišao u Adi, propovedao dušama pravednika da je evanđelje došlo, da je došao Mesija, došlo spasenje, i Jovana nije smio dolje niko dirnuti. O satanski zli duhova, a nažalost, sad to već znate, da konstatujemo, ovo je vrlo neprijatna situacija, jer od jada traži da se takav čovjek ubije. Jedna ženturina koja je pobesila u svom bijesu i ludilu i razvratu, a opet žderanju pijanju, bez posta i molitve, zaključila je da čak žrtvuje čerku svoju, Salomiju, da igra pred carom, i ako ugodi onom blesovu, onda traži ništa drugo. Zamislite, pola carstva nudi Irod, ona, ne, daj mi glavu Jovana Krstena, tanjiru osjećam. Da se vidi da sav sabor vidi da je Jovan posjećan. Da ne bi slučajno nekoga zamijenio. Pazite kakva surovost žene je kad pobesni. Kaže sveti Jovan Zlatoust, ona je nadmašila satansku mržnju. I ništa grđe od zle žene nema na ovoj planeti. I zato se svi ljudi vole da Bog da zdravu malo razumu ženu. I kad to dobije, onda Solomon kaže, to je zlato nemošano, to je skuplja od žeženog zlata, žena je velika stvar, velika vrednost. I u stvari sa mužom, to je temelj sve celog čovječanstva. E sad gledajte, kako može jedna ženturina da pobesni, a gledamo velikoga pretaču kako hrabro ulazi na dnu pakle i propoveda dušama, tako njegove pesme to već znate, ovaj pamja pravadnago i tako dalje. Znači, otuda se zaključuje da je Hristos našao postoga dama, izvodi ga, i ta pobjeda, taj trijumf nam je ljudima neminovno potreban. Svakoga trenutka i svakoga časa, dok smo goći u vremenu i prostoru ovome, mi vapijemo Gospode Isuse Hriste, zajedno sa mitarom, smiluj se meni grešnome, izvedi me iz moga sopstvenoga pakla i učini milost svoju prema meni i svim ljudima koji vapiju tebi, jer ti jedini čovjek ljubav. Sve je drugo pomalo licemjerno. A on je stvarno, on je sve za savršenstva, on je Bog, Bogo čovjek koji straži čovjeka, čak i u Novijem zavjetu, u Novom zavjetu vidite da on se ne otuđuje, ne udalje od Lazara četvorodnevnoga. Znači 4 dana Lazar u grobu, pa sama sestra njegova kaže, Marta, Gospode, pa nema 4 dana, to nema smisla, sad sam eto da vidiš gdje je. A kaže on njoj, nemoj da sumnjaš, ako veruješ, vidjet ćeš slavu Božju, i kad dođe tamo, on zapovjeda, zamislite, koja to snaga, koja to sila, a koja onda ljubav u njemu, da on posle toliko dana dolazi, kaže, Lazare, ustani, iziđi, i gotovo, nema tu šta izlazi. Ali vidite, ovdje obratite malo pažnju na deo onog momenta kad Lazar izlazi. On izlazi sa povojima, on je svezan, pobijen ono vrijeme, kao što je kod nas bilo često, danas se to samo kod monaha radi, ali nedjeljane su ljudi nekad pobijali, kao dete rođeno, odnosno novorođeno, majka pobija povojima. I steže mu ruke uz tijelo, tako da bude pravo, pravan momak, zdrava djevojka, da nema krivina u nogama, rukama, to su neka pravila. Tad su u staro vremenu i stare ljude, tako, odnosno ljude koji umru, sahranjivali povijene, da uvijek budu pravi, kompletni pred Bogom. I on izvodi Lazara, ne da bi mu razrešio spovolje dolje u grobu, nego da vide ljude, da je stvarno bio mrtav i da je sada oživio. I onda zapovjeda, e sad razrešite mu povoje te i dajte mu čak da jede. Pa jeste šta je ljubav Božja? On se nije udaljio ni od onog četvrodnevnog u grobu koji već osjeća se neprijatno, njegova sestra sama kaže, ali on dolazi i diže toga čovjeka i onda mu još zapovjedujem da ga razriješe. To znači, ostavlja mogućnost da čovjek sam slobodno pristane na razrešenje, zamislite to. Iako sam ti izvod iz groba, još ti dajem slobodu, ne ide to da se mešam, samo te izvodim. A onda je dolazi ona naša čuvana pesma u crkvi, gde kaže ako te svezaše ovde na zemlji, bit će svezan na nebu. Ako te razreše ovde, bit ćeš razrešen i gore. Ta je vlast data nikome drugome na ovoj zemljskoj kugli nego svešteniku koji je u kanonskom jedinstvu Svete Sabore Apostolske crkve, čija je glava Gospod Isus Hristos. Takav sveštenik tu ima vlast, drugi nema. Može da se neko pojavi mladi, visoki, brzi, učeni, mudar, to je samo jedna fizionomija, to je forma. Ali sveštenik koji je u kanonskom jedinstvu crkve, taj može da učine takva čuda da mrtve podiše iz njihovog sobstvenog groba. A to ste imali prilike da vidite hiljadama puta, da i danas čovjek ponekada iskren kaže, bio sam što se tiče vere i morala i časti potpuno umrtvjen. I kad je moj svešnik mi rekao to ne valja, kad me pozvao i spovedio, obećao mi je da to, odnosno spovedio da to više ne smijem da radim. I ja sam sad novi čovjek, ja sam sasvim novi čovjek. Kako si to osjetio? Zato što nisam znao do sada, a ono što sam znao nisam hteo i sreo sam čovjeka, znači sveštenika, čiji autoritet je jak Gospodom Isusom Hristom. I ja nisam više dvoumio ništa, ako je rekao meni moj duhovni otac, to jeste parokijski sveštenik, ja sam rekao amin. I to amin podiglo je čovjeka ne iz četvrtodnevnog groba, nego možda i od 10 godina i od 20 se borio u svom sobstvenom stradanju, u mrtvilu raznih vrlina, umrtvio sve vrline, ali je ostala još jedna iskra neugašana i ta iskra se razbuktala onda kad je sreo sveštenika koji se neprestano moli Bogu za svoj narod i svoju parohiju, posebno koja je poverena. I zato smo mi često puta nesumnjivo sveštenika branili ponekad kad neko slučajno, ne znajući, reče tešku riječ, opomenem ga da to ne govori. Ako bi ne da može fizički pošao na da napadne ili uvredi, onda tu momci jači ustanu i zaštite sveštenika, a ovoga kazne onako kako se to kažnjava. A zašto? Zato što moj otac. To je naš otac, naše parohije, duhovni otac, on je staratelj naš. Mi noćas možda spavamo, on se moli Bog za nas. Mi možda nekuda putujemo, a on služi za tu liturgiju. Mi možda neđe u šumi radimo, on se hrani umrlog čovjeka. Mi neđe obutovano krštavno novorođeno dijete, nemojmo sigurati s tim, pa to je velika tajna, to nije uobičajen zanat, to je svešteno služenje, sveštena tajna. I sve se to zove, kao što znate u crkvi, imate 7 svetih tajni koje sve svi vi verujući znate, i sve to samo sveštenik obavlja. Prema tome, uvijek gledamo od Jovana Krste, svratimo njemu, kako je on ispovedio Krista na Jordanu pred vrlo velikim protivnicima, da se od nas razumemo. A šta on kazao? Pokajte se ljudi jer se približava carstvo nebesko. Pa se onda okrene i kaže, gle, jadni je Božje koji dozuzme grijeha sveta. Dakle, on šalje kao što je on dozuzme grijeha sveta, tako preko sveštenika svoj uzma grijeha naroda i predlaže Bogu da te grijehe ukroti ili potpuno uništi, jer su odvratni na čovjeka, su napali, kao što je malo pre pričao mitar gordost, naročito gordost, pa onda kaže sveti Antonije Veliki, i svaki greh je mrzak Bogu, svaki najmanji, ali najmrski od svih grehova je gordost srca ljudskog. Tada je čovjek sličan u ovakvoćenom satane. I da ne bi se pretvorili u đavole, da ne bi pobesnili potpuno, mi neprestano dozivamo mitarevim glasom, Gospode, milosti, budi meni grešan. Očisti srce moje kao što si izvao Lazara iz groba četvrodnevnoga, izvedi mene iz te vrljotine i učini me čovjekom tvojim, jer sam ja kršten. I poverovao sam, ali još se ne mogu izbor do kraja da pobedim sve to s tobom mogu sve. Ti si Bog koji si svemogući i koji voli čovjeka. Zato je u našome tradicionalnom narodnom govoru bilo bez Boga ni milimetra, bez Boga se ništa ne može, a s Bogom se sve postiže, pa ima na pesma i u život već ne stiže. Znači, Božjom blagodaću ljudi su stekli takvu vjeru jaku u sebi, da je vladika Nikolaj napisao jedan tekst o pravoslavnoj vjeri, koju vi nesumnjivo pretpostavljam znate, ali ćemo napomenuti. Vjero naša, vjero stara, vjero naša pravoslavna. Ti što s neba Boga svodiš i na nebo nas uzvodiš. Vidite li koliko znači vjera koja se postiže i stiče molitvom i postom. Tako bogatstvo, takvu silu dobiti, a odreći se toga u ime neke, a ne znam ime čega, ali pretpostavimo da je bilo u moje vrijeme nekoga iz Mladalačkog, kad su ljudi zbog neke male, sitne karijere odricali se vjere. Ne vjerujem, kaže, Boga, šta vjeriš? Vjeriš u partiju. A kako može partija zamijeniti Boga? Partija je u jedno društvo, u organizaciji, koja može lako sutra da se poremeti i razliđuju se i nemaš više tu partiju. A Bog postoji i svemoćan je, on je stvorio svakoga čovjeka na zemlji. A svima je ponudio da se ponovo posle pada proca damo u sinove, da postoji u sinove Boži i koji su to ljudi radi. Samo oni koji su kršteni u ime Otca i Sina Svetog Duha i poverovali. To je temelj, znači, na kojem se zida novi čovjek. I zato on kaže, sve staro, evo šta vam prođe, evo, činim novu zemlju i novo nebo. Znači, nebo sa anđelima i zemlju sa ljudima. I ako to imamo, a imamo i znamo, onda je sramota biti tako siromašan, a to bogatstvo ostaviti Boga koji je bogat u svakom pogledu, a uzimamo se sa čovjekom, nekako se vezimo za čovečije perspektive koje su jako siromašne. Desi se baš ta karijera kad se može stvariti, prva plata ti nešto nije zadovoljavajuće. Druga nešto kasnije, treće i nema. Šta je sad? Pa ne znam, pa što se odreče bogatstva? Bog je bogat. Bogatstvo je nastalo te imenice. Bog, Bog je bogat. I u njemu je bogatstvo. I ako to bogatstvo imaš ti, čoveče, onda si bogat da i drugome pomogneš. Ako si siromašan, pa će doći ne da prosiš od drugih ljudi koji su držali se Boga i obogatili se, a čim su bogati, to smo malo pre rekli. Bogati su molitvom Bosnom koja pobeđuje greh, satanu i smrt. A to troje, kao što znate, to su nesite zmije koje proštiru ljude od Adama do najnovijeg rođenog djeteta. I protiv toga da se borimo, ne mora praviti nekakve velike oružane sile, arsenal, oružje i tako dalje, ali potrebno ono što nam je rečeno i zapoviđeno da držimo, a to je da ne ponavljam više često puta, postimo. Eto, to je znači ovako bi bilo jedna priča koja bi se mogla sada odnositi na ovaj moment pred mitara i fariseja, to znači početak u duhovnom smislu, početak časnog posta ili proljetnog posta koje mi pravoslavni ljudi imamo četiri velika, odnosno višednevne postave u godini i narod je to lepo nazvao proljetni post, to je sada koji nastupa, vaskršnji, pa imamo ljetni post, to je svetim apostolima posvećen, pa imamo jeseni koji ide u susret svetoj Bogorodici i zimski post, to je božićni post. To su višednevni postavi u narodu, ponovno iz prostog razloga. Znači, proljetni, ljetni, jeseni, zimski, koliko ima godišnji doba. I to je zanimljivo, možda razmišljati malo. Kao što imamo četiri evanđelja, znači, koji svjedoče o istini Božoj, tako imamo i četiri godišnja doba koji daju ljudima mogućnost da žive u toj istini. A to je naše podne, baš ovdje gdje smo naseljeni. Pravoslavni Srbi, to je Božji promisao da je nastane ovdje na Balkanskom poluostrvu i da im četiri godišnja doba, na što je jedan, moram to sad posjetiti malo, veliki a poznati filozof Konstantin kod stara, odnosno Stefana Visokog, bio sekretar njegov državni, napisao je jednu vrlo zanimljivu konstataciju gdje kaže ova zemlja Stefana Visokoga, despota srpskoga koja se zove Srbija ima četiri godišnja doba i ona ima sve što jednom čovjeku treba, dok druge zemlje imaju ponešto od toga, a ova zemlja ima sve. A šta ima sve? Ono što je Bog dao velikog despota Srbima u ono vrijeme, koji je držao post i molitvu kao najjači oslonac u borbi protiv zlih duhova i zlih ljudi. I zato je Konstantin završio priču, u ovoj zemlji ko živi nikada neće biti gladan, jer je to zemlja hleba i blagodati Božje. To je Srbija. Pa neka bi dao Bog vama koji ste dali ovečere se ovdje, sa nekoliko riječi da razmišljamo, pre svega o postu i molitvi, razmišljamo o našim precima koji su dobro držali i brali i onima koji su iz te perspektive pali, pa se izgubili, pa se našli, a neki se nisu nikada ni vratili u svoje pokajničko stanje. To je sada analiziranje veliko koje bi se moglo im pričati jako mnogo, ali mislim se u nekoliko riječi da moramo onoliko koliko ono je potrebno da shvatimo i da budemo spašeni i pomilovani Božjom blagodaću koja neprestano čovjeka priziva sebi rečima: hodite blagoslovljeni od Boga na svijetu, gotovljeno novom carstvo od postanja sveta. Gladan bih nahranište me, žedan bih napojiste me, stran bih primiste me, nag bih odrnuste me, u bolnici bih posjetište me, u tamnici bih obilježite me. Takvim ljudima Gospod garantuje carstvo nebesko, a to su Srbi nesumnjivo uvijek radili. Oni su te zapovesti ispunjavali i dan danas, i mislim da će tako biti do kraja vremena, jer su to djeca Svetoga Save, onoga čuvanoga po gostoprimstvu i po mirotvorstvu. Savo je bio, kao što znate, sad ne bih da šlo u priču, sve što dođe u Srbiju, putnika i namjenika, primi, nahrani, isprati, garanti mu bezbednost, pošle svoje oficire, vojnike ga prate da ne bi mu nešto falilo dok je na srpskoj zemlji, jer bi to bio grijeh pred Bogom da čovjek stranac ne prođe lijepo i mirno, jer je to zemlja Srbija za koju su naši oci, naročito dinastija Nemanjička, htjela da naprave svetu zemlju u kojoj bi se samo ime Božje slavilo i radilo. Ne ratovati, ne praviti velike gradove iz gradetine, nego manastire i crkve i služiti Bogu, i ta zemlja ima idealne mogućnosti da živi u miru i tišini i sa Bogom i sa ljudima. A nas je ponijela neka gordost, kao što znate, da li je naš ili je nametnuta, ne znam, kad smo počeli zidati skladar na Bojani, propade, sve se slomi. Malo se popravišno poslije te katastrofe, počeli smo zidati Smederevo, pade kletva od ljudi na samu despoticu srpsku, čujete kako pesnik kaže, prokleta Jelina, da li je prokleta, nije, ali naravno je tako. I da ne pričam dalje, kad smo goći počeli zgraditi, ne zidine zidati, mi smo onda padali, Bog je htio da tijelo ukroti i smiri, a da duh srpski podigne u visinu onoga rasta, za što apostol Pavle kaže, iz visine u visinu, iz vrline u vrlinu, sve do mjere i visine rasta Gospoda Isusa Hrista. Srbin je mali Bog na zemlji i zato se molimo Bogu da sačuva takav narod i takvog čovjeka, kao što je nekad u Starom Zavjetu rekao kroz proroka Isaiju: Izraelju poručio ovako, čuj Izraelju, ovako govori Gospod nad vojskama. Nećete ostaviti, nego ćete goniti kako nikog nisam gonio. Izvrgnut ćete ruku da se cijel svijet smeje. Stavit ćete nas tu u srama, te svi pljuju. Ali te nikad neće ostaviti, ne zato što si dobar, ili što si brz ili spor, nego zbog slave imena moga. Ista reč, sad ista pesma se poručuje Srbima. Ne zato što ste dobri, zato što ste brzi i spori. Nikada se neće ostaviti zbog slave imena moga. Jer se ime moje proslavlja kroz za vas, evo, vekovima. Vi odavno postojite, ja sam Bog vaš, a iza svega Bog Svetoga Save, moga ravno apostolnoga učenika, a onda sam i Bog svetoga mučenika Lazara, moga ispovednika, pa sam onda Bog svetoga naroda svetoga. Tu je ta trojka, ta trijada koja se pominje u Starom Zavjetu, tako i u Novome. Mi smo jednostavno ponosni na to što je Bog dao, da imamo, znači, ravnoapostolnog Savu koji, znači, kako kaže pesma jedna, proroci prorokoše, apostol naučiše, mučenici ispovediše. Sve je to kod Srba se odvilo i dogodilo i događa svakodnevno, pa neka bi dao Bog da ostanemo verni svome srpskome zavetu i smirenju pred Bogom, kao što je bio u Kašin smiren u Jasenovcu pred strašnim stradanjem, ali je njegova pesma bila: samo ti, sinko, radi svoj posao. To je jedna najskuplji reči srpski do sada izgovorena osobno u vlastnom vijeku. Pa neka da Bog nama tu snagu i tu silu da kažemo svoj tirani i sadašnjoj koja se digla donekle protiv nas: samo vi radite svoj posao. A kad dođe vreme, a neminovno je blizuje, nemojte se čuti kada se vidimo u muzeju spakovane, jer drugog puta nema. Jer je rečeno u ustima pjesničkim velikog savrnog našeg pjesnika, brata naša Blagoja Bakovića: otmete li mi Kosovo, znači da ste otišli u muzej. To je kraj. Neka Bog blagoslovi večerašnji sabor vaš.
emisiji Katedra čuli ste predavanje arhimandrita Stefana Vučkovića, igumana manastira Velika Remeta, na temu evanđelske pouke o mitaru i fariseju, koje je održao na tribini u hramu svetog velikomučenika Trifuna na Topčiderskom groblju u Beogradu. Bila je ovo još jedna katedra na talasima Radio Svetigore. Hvala na pažnji, s Bogom.